Labadiena, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Šiandien laidoje kalbamės apie kardiologiją ir veterinariją, kokie taikomi gydymo metodai, kokia reikalinga įranga diagnostikai ir kokios inovacijos veržiasi Lietuvoje bei užsienyje. Šiandien apie tai kalbame su laidos pašnekovu, o jis čia studijoje veterinarijos klinikos Kaivana, veterinarijos gydytojas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius ir daktaras Aidas Grigonis. Sveiki.
Sveiki.
Tai praeitą laidą kalbėjomės apie pačias širdies ligas, šiandien pakalbėkim daugiau apie metodus. Tai bendrai, jeigu taip reikėtų apibendrinti, pagrindiniai gydymo metodai dabar Lietuvoje taikomi.
Pagrindė tai yra medikamentinis gydymas taikomas, yra labai nedaug patologijų, pora patologijų, kurios galbūt būtų galima, kuriam taikyti radikalų operacinį gydymą, tai būtent atviras arterinis latakas, kaip būna neužakęs, į laiku diagnozavus, kol nėra pokyčių širdyje, tai jaunam gyvūnui, aišku, yra užveriamas ir gyvena pilnavertį gyvenimą gyvūnas, aišku, jo negalima veisti, kadangi jis buvo įgimtas. Na ir dar plaučių arterijos vožtuvo stenozė, Lietuvoje tas nedaroma dar praplėtimas, bet galimybės galbūt atsirastų ateityje, manoma, tos procedūros, kurios įkimta turi tokį, na, nėra ypatingai sudėtingos, nes visai eilė procedūrų, jos pakankamai sudėtingos, vienas dalykas, antras dalykas, aišku, kad didelės kainos yra jau.
Jūsų operacinį gydymą pavadinot radikaliu. Kokias gal priežastis, kodėl vat, jūs būtent taip įvardinat, ar tai yra na, pati operacija yra sudėtinga, ar atsistatymas yra sudėtingas?
Ne, tai tiesiog terminas yra gydymas radikalus, tai daugiau kalbama tai apie intervencinės procedūras, tai yra operacinis gydymas, kažkokios kitos intervencinės procedūros gali būti, o gydymas vaistas konservatyvus gydymas, dėl to tik tai čia yra terminai.
Dar mes prie operacijų galėsim grįžti, bet dar įdomu ir apie patį medikamentinį gydymą. Kokie gal tie etapai yra ir ar jie sudėtingi, ar iš karto pavyksta paskirti reikalingą vaistą, nes praeito tada kalbėjom, kad pavyzdžiui, mitybą sudėtinga parinkti net kartais, kaip yra su vaistais?
Su vaistais paprasčiau yra diagnostika. Diagnostika tai yra tas pagrindas nusistatyti patologiją, sakykime, ir jo sunkumo laipsnį. Ir jau tada jau planuojamas yra visa planuojama gydymo schema. Gydymo schema. Būna atveju, kad, sakykime, visai nereikia gydymo, tik stebėjimas yra, o gali būti vienas vaistas, gali būti ir daugiau. Tai čia nuo to, tai nėra tarsi etapai, tiesiog yra patologijos sunkumas, pasako, kiek tų vaistų bus naudojama, kokios deriniai ir panašiai.
O tose gydymuose tarp medikamentinio ir operacinio jau, kur atsiduria čia toks gal mitybos reguliavimas, svorio reguliavimas, ar tai gali būti kaip vienas iš gydymo būdų, pavyzdžiui, na, augintiniui numesti svorio?
Nustepsite greičiausia, bet svoris širdies lygoms gyvūnams neturi įtakos. Tai daugiau bėda gali būti kvėpavimo sistema, iš tikrųjų, kuo sunkesnis gyvūnas, jeigu turi viršsvorį, yra būtent to sistemos disfunkcija ir sanariai gal daugiau. O širdis, jinai skaitoma, kad to svorio nebijo. Na, aišku, jeigu ten bus jau ant tie pertikliniai svorio kiekiai, tai galbūt, bet šiaip neteko susidurti, kad tai būtų didelė problema iš tikrųjų.
O su pačiu kraujagyslių, pavyzdžiui, užsikimšimo, ar turi tam įtakos na, maistas, kurį gyvūnas valgo, ar jis riebesnis yra, aš nežinau, gal cholesterolis, ar kyla gyvūnas?
Greičiausiai nespėja. Nespėja, jeigu gyvūnas gyventų 50 metų, galbūt atsirastų tokios galimybės, bet jam gyvenant 10, na, iki 20 metų, tai paprasčiausiai nespėjama, tai mes su tokiom problemom nesusidurim iš tikrųjų.
O diabetas kaip liga gyvūnams egzistuoja tokia?
Taip, egzistuoja, ne vieno tipo yra, bet, sakykime, gal tos tiesioginės koreliacijos, kad su širdies lygam tai
irgi nėra.
Nerašiau. Gali būti diabetu sergantis gyvūnas, širdies lyga sergantis ir taiki tenka gydymą ir kad, sakykime, na, tie vaistai, kur naudojamės gydyti nuo širdies lygų, jie tikrai agresyviai neveikia kasos endokrininės funkcijos, tai tai sakyčiau, kad gal čia tokio labai tiesioginio ryšio gal ne.
Labai įdomus dalykas, kad va, taip laidos metu išsiaiškinom kažkaip, na, atrodė, kad mytyba tikrai pas mus, ypač žmonių gyvenime, labai yra susiję su vairom lygom ir širdies augintinių atrodo visai priešingai. Tai ačiū už tokį išvalgą. Dar gal prieš, pakalbėkime šiek tiek apie diagnostiką pačią, ne, kaip tokį etapą, tai... Kokie tie įrankiai dažniausiai yra naudojami, ar brangus tai tyrimai yra?
Na, jie nėra gal pigiausi, nėra pigiausi, gal nėra labai brangus. Pagrinde tai yra ultragarsinis širdies tyrimas, taip pat papildomai yra rentgenografinis, elektrokardiografinis, pagrindiniai šitie yra tyrimai, kadangi jie visi vienas kitą papildo, sakykime, nėra taip, kad tenai labai jau dominuotų kažkuris. Na, taip, ultragarsinis tyrimas gal yra dažniausias, diagnozuojant visą eilę patologijų. Sakykime, kiti vaizdinimo metodai, kaip kompiuterinė tomografija, magnetinis rezonansas, taikomi ypatingai retai. Ypatingai retai, kadangi būtent su minėtais kitais tyrimo metodais pakankam jau gaunam informacijos, kad įsiaiškint. Ir, na, nebent būna, sakykime, jeigu reikia tiksliai diagnozuoti, pavyzdžiui, yra kai kuriuos šundus, tas pats yra kaip yra atviras arterinis latakas, galbūt kraujagyslių anomalijos, tai gal ta įranga kita taikoma. Tai jinai žymiai rečiau, ne tik Lietuvoje, bet apskritai pasaulyje skaitoma, kad jinai yra retai taikoma įranga, nes tiesiog poreikio jas tokio nėra.
O Lietuvoje turim tos, nežinau, turim. Naujausios
įrankos? Turim ir planuojame, kad jos dar daugiau atsiras. Aišku, gal kažkiek, nors dabar jau žmonės iš tikrųjų augintoje labai tokie yra, sakykime, kaip sakyti, išprūsę galbūt. Ne tai, kad reiklų, ne, tai reiklumas yra reiklumas, tai visų pirma, mes patys savo reiklus esam gydytojai labai, tai tas reiklumas jau savininkų net nenustebina, suprantat, bet, nes, pavyzdžiui, tos kainos tikrai nėra mažos, yra, tai jeigu, sakykime, tai tyrimai su būtent magnetinio rezonanso tomografo arba kompiuterinio tomografo, tai gal sirvoja apie 500 eurų, bet jeigu... Reikia ir daroma, ir mokama. Greičiausiai bus ateina papiski draudimo galimybės yra, kas diagnostikai. Tai vat, tų tyrimų gali daugiau atsirasti. Tai, sakau, poreikis jau tokių gal yra mažesnis, negu kad tyriant kitas sistemas.
O tai kada tas poreikis yra? Tada apie kokias ligas ir gal kokias stadijas tų ligų mes kalbame, kai jau na, tik tai su tokiais brangiausiais tyrimais pavyksta.
Na, jeigu dėl širdies, tai galbūt, jeigu navikinės patologijos yra, mes, pavyzdžiui, ultragarsinių tyrimų matom, sakykim, pokyčius, kurie primintų naviką, sakykim, bet mes tiksliai negalim, gal kitą kartą identifikuoti jo vietos tiesiog. Va, tokiais atvejais galbūt, na, bet čia jau rečiau gaunasi.
Tai tokių, na, naujoviškų įrankių yra, bet, kaip pasakytumėm, specialistų, kurie Lietuvoje galėtų dirbti su tokiom inovacijom, jų pakanka šiuo metu?
Tiek, kiek yra, dabar kas dirba, tai manau, kad taip, pakanka yra ir ruošiasi, ruošiami jie yra. Jaunimas dabar labai yra žingeidus, yra šaunuolėje ir galimybės tobulintis vakarų valstybėse yra pilnos. Tai aš manau, kad čia tik tai į priekį važiuos viskas.
O užsienyje ar teko girdėti kažkokių naujovių mums Lietuvoje dar negirdėtų?
Ne, tai aš tik apersakiau, faktiškai tai ir yra ta pati, žinokit, tai
mes... Neatsiliekam Lietuvoje.
Faktiškai neatsiliekam, mes iš tikrųjų tai turiu pasakyti per gerą 20 metų dideliais tempais labai vejamės ir labai, aišku, mes galbūt moksliniai toje plotmėje, kur yra moksliniai tyrimai, mes nesam pajėgus, kadangi nu, visai kiti pajėgumai, visai kiti įdirbiai yra mokslo institucijų yra, bet mes jau džiaugiamėms tuo, kad mes tai, ką suranda, ką sukuria, galim naudotis pilnai, tai va tas yra labai svarbu.
O jeigu kalbam ne apie vaizdinius, ar ne tyrimus, kraujo tyrimas gali diagnozuoti, na, padėti diagnozuoti širdies
lygis. Dalinai tik tai yra kai kurie biožymenys, kurie vėlgi reikia darytis papildomai dar tyrimų, nes gali. Vien tik tai iš jų ne. Jeigu taip, vien tik iš jų ne.
Ir gal tada dar apie gydymą galėtumėm jau pereiti daugiau pakalbėti, tai ar gali būti naudojama, na, kaip mes žmonių pasaulyje turim sporto mediciną, ne, esu mačius ir įvairių video internete, kur šunis vandenyje eina kažkokius pratimus daro, ar tokių pavyzdžių esat matę, ar net pats taikęs?
Čia jūs matėt greičiausia, tai bus susijęs su reabilitacija. su reabilitacija, kai yra po sanarių operacijų, galbūt atstatant raumenyną, sanarių funkciją daugiau, gal žinok. Sporto medicina, aš su jie nesusiduriu, iš tikrųjų, bijau dabar pasakyti, kas iš kolegų gal tą sritį kuruoja. Ten yra šiek tiek specifiko, žinau, kad tai būtų mano pačio praktikoje, tai aš nedirbu su to, tai gal neatsakysiu tą klausimą.
Nes mes prieš tai laidoje kalbėjom, kad su širdies ligom, kaip ir sakėt, kad gal pamažinti šiek tiek to sporto aktyvumo per didelio, neapkrauti širdies, tai vat gal ir toj reabilitacijoje, kiek vat svarbus yra aktyvesnis veikimas.
Ne, tai savaime, aišku, jau kai yra pokyčiai matomi, žymus, tai tokį kartais pasakau, toks sakau, na, šiuo atveju, jeigu patingės, tai vat, ta tingėjimas tikrai išeis į naudą. Nuo tingėjimo sergant širdies lygom nieks nenumirė dabar. Tai va, tai šitoje vietoje jau to sportavimo nereikėtų. Bet matot, sporto medicina yra šiek tiek atskira visi galbūt sritis toje, kur tai gal darbas yra su būtent kurtų veislės šunimis, yra gal darbas yra visa eilė, būna tokių ištvermės pratimų. Tai irgi ten toje vietoje galbūt turėtų dirbti taip specialistas, kolega, kuris tiesiog sudarytų tą visą pratimų galbūt seką. Bet man tiesiog su tuo netenka susidurti.
Dar šiek tiek apie inovacijas noriu pakalbėti, dar ir grįžtant šiek tiek prie diagnostikos, kiek kardiologai naudoja genetinę informaciją iš gyvūno, ar šis galima išgauti kažkokią tą genetinę informaciją, ją panaudoti diagnostikai?
Tai gal daugiau, sakykim, čia gal daugiau yra veisėjai. Su tas rytim dirbam, man yra tekę susidurti, kad vat, atlikta tam tikri genetiniai tyrimai. Jeigu taip labai nesiplečiant, tai jeigu, sakykim, yra genetinė predispozicija, aptinkant tam tikras genų sekas, ir yra vadinamas jau tas jau galbūt monozigotas, kur jau gyvūnas, kuris neturi būti veisiamas, tai tu jį žiūri, kaip ir kiekvieną gyvūną, jis nebūtinai sirgs. Bet jisai turi tikimybę, kad gali susirgti, gali perduot daleiskim palikuonims, sakim, tą kažkoje tai patologiją, ne? Tai gal vat, šitos vat, pusės vat, yra tekę žiūrėti, matyti, bet nebūtinai jie serga. Gali būti taip, kad jisai nepilnai yra ten, sakykim, homozigotas, heterozigotas, kaip sakant, yra kaip ir gali sirgt, gali nesirgt. Tai būna įvairiai. Bet kad tiesiogiai ten daleisim, jeigu jau nustatyta, kad genetinės kažkokios anomalijos yra, na, nustačius tam tikras genų sekas, ir kad gyvūnas vat, jau tikrai jau žinai, kad sirgs, taip nebūna, žinokit.
Tai va, taip norėjau klausyti, ar aš čia fantazuoju, ar įmanoma apskritai, pavyzdžiui, jeigu aš turiu augintinį, išsiaiškinti jo kažkokią genetinę seką ir iš anksto žinoti, kad gal jisai galbūt linkęs labiau ligas turi.
Taip, jūs galbūt greičiausiai žinosit, visada bus rekomendacija kreiptis patikrai iš širdies, sakykim, stebėjimui ir panašiai. Tai per didesnį, sakykime, jau padidinimo stiklą jau žiūrėsi tą gyvūną vis tiek.
Dar viena tokia tema, kur dabar daug yra kalbama, dirbtinis intelektas. Kiek jūs galvojat, gal ir jūs šiek tiek galite pafantazuoti, kokios tos perspektyvos yra naudoti dirbtinį intelektą, gal jau dabar naudojamas širdies ligų, kraujagyslių ligų gydymui, diagnostikai?
Yra, na, kažkas panašaus jau yra seniai, sakykime, atlikus tam tikrus tyrimus, įvedus į kai kurių jos įrangos programinė įranga pateikia diferencinių, sakykime, diagnozių sąrašą. Bet kol kas visada būna prierašas, kad turi patikrinti gydytojas patsai. Bet čia jau yra seno, kad dabar jo tobulėja. Ir aš labai laukiu, aš greičiausiai, kas labai atima laiką, pavyzdžiui, mūsų tai yra analizė, duomenų analizė. Atlik darbą tą patį, tai mes atliekam gana greitai, bet paskui analizuoti, tai didžiausias vargas, tai jeigu šitoje vietoje pavyks kažką padarysiu dirbtinį intelektų, tai aš būsiu, nežinau, tą pačią dieną bandysiu kažką padaryti. Kol kas dar ne, galbūt, kol kas dar ne, vis tik yra be žmogaus, gal analizės dar neįsiverčiam.
Tai ir gal tada pabaigai jau apie tą radikalų gydymą, irgi čia toks klausimas, ar į ateitį, ar dabartį, prieš tai jau kaip ir atsakėt, bet noriu, kad ir klausytojus atsakytumėt, ar atliekama širdies transplantacija dabar Lietuvoje augintinius?
Niekur neatliekama, tai Lietuvoje.
Niekur iš jis neatliekama.
Gydymo tikslais niekur neatliekama. Yra duomenų, seni tai yra 30 metų duomenys, bet ir mokslinės studijos, tai yra transplantuota buvo širdį poveikis šunims. Bet tai paprastai būna, dirbant kaip po sutinkamų modelių, atidirbant metodikas darbui su vaikais. Nes panašus gabaritai yra, panašus gabaritai. Lietuvoje irgi teko susidurti, tik tai gal ne su širdies transplantacija, bet buvo su pilvo aorto segmento transplantacija. Prieš eilę metų, kai dar reikalavimai buvo netokie griežti bandymams su gyvūnais, tas gyvūnas jisai nejautė iš tikrųjų nei diskomforto, nei skausmo, su juo buvo susigyventa. Nes kadangi nieks nekankina jų, tai pavyko puikiausia, irgi tada atsimenu, ir buvo atlikta ta transplantacija aortos, aišku, tai medikai darė. Bet šiaip, ne, to dalyko neatlieka, kad daleiskim voštuvų atstatymą, galbūt keitimą atlieka, tai yra, visai neseniai mačiau, pateikė buvo, bet ne europiečiai, ten buvo Floridos, būtent veterinarijos koledžas yra, tai jie tą dalyką daro, na, 45-50 tūkstančių dolerių tas yra, tai tik tai pati procedūra greičiausia, nes kas reikia kontingentas, tai turi būt, kas yra žmonių grupė, tai yra būtent tų gydytojų grupė, kurie turi turėti pacientą ne vieną per 5 metus, bet pastoji, tai yra tas įdirbis, tai yra ta kompetencijos išlaikymas. Viskas tas susidė, tai yra tos operacijos, operacinis gydymas arba radikalus, kaip sakykim, tai yra tikrai nėra kasdienybė pasaulyje.
Tai kiek jums, pavyzdžiui, darbe, ar jums pačiam yra tekę atlikti tokią procedūrą, ar kolegoms, kaip dažnai vat, Lietuvoje tenka taikyti tokį gydymą?
Irgi nedažnai, bet Lietuvoje, tai aš pasikartosiu, tai ne vieną kartą užvertas yra atviras arterinis latakas. Ir yra radikali procedūra, irgi darbas yra krūtinės lastoje, sakykim. Tai puikiausia
pavyko. Bet ateityje, kaip galvojat, galima bus padaryti viso širdies transplantaciją?
Aš abejoju, žinokit, tai yra... nežinau, nes mato, tas yra dabar transplantavus organą, prasideda naujas gyvenimas dviem prasmėm. Tu gyveni toliau, bet tu gyveni su visa eilė vaistų. Tai ar tai bus, sakykim...
Apsimokės? Ar...
Ne tai, kad apsimokės, ar tai, sakykim, ar tai verta, nes žmogus tai kažkaip, tai nu, turėtų vis tik tam tikras diskomfortas būti, nežinau, žinokit, aš manau, kad aš labai abejoju. Vėlgi galbūt ten irgi gabaritai didžiai, didelis gal šuo yra vienas darbas, yra smulkus šuo, arba kad tai yra kitos galimybės, yra taigi po to vis tik vystos uždegiminiai procesai, yra mytybos sutrikimai taip toliau. Abejoju, žinau, kad bijau ką sakyti, nesu chirurgas, tai galiu priešnekėti nesąmonį.
Tai dar kalbant tada ir užbaigiant su inovacijomis, be to dirbtinio intelekto, kuris padėtų neapdoroti daugiau duomenų, ko dar tikėtumėtės ateiti dievat iš tokios veterinarijos medicinos? Kokios pažangos galbūt lauktumėt labiausiai, ypač kardijos srityje?
Oi, net nežinokit, bet sunku atsakyti tą klausimą. Sunku atsakyti tą klausimą labai.
Viską turim?
Faktiškai viską turim. Tobulėja pati įranga, galbūt patobulėja pati įranga. Yra darbas su jie. Kiekvienais metais vis naujos nauji pateikėme aparatai, nauja gebos, gali geriau matyti ir panašiai. Manau, kad iš tikrųjų, tai ką mes turim dabar, tik tai pilnai ją išnaudot, sakykim, gal aš taip įsivaizduoju, kad mes gal dar pilnai neišnaudojom, tai mes oida. Daug ką turim.
Ir pabaigai, gal tada užbaikim patarimų šeimininkams, kurių gyvūnai serga jau tokiamis lygomis. Ką labiausiai patartumėt, tai ką daugiausiai atkreipti dėmesį?
Tiesiog gal, sakykime, kas pirmas dalykas, tai kaip ir minėjau anksčiau, tai gal nuo kokių 5-6 metų jau ateit pasidaryti, jau pasižiūrėti dėl širdies. Ultragarsinis širdies tyrimas, pasižiūrim, ar yra, sakykime, jau pokyčių. Gal nuo to pradėti reikėtų, greičiausia nuo to. Nuo to, ar tada jau užsiveda tą toje grandinę, tu matai tą gyvūną, tu jau tada gali pateikti rekomendacijas, kada pasirodyti vėl panašiai. Gal nuo šito, žinokit, čia paprastas dalykas yra tiesiog
tikrinti sveikatą.
Pasitikrinti, kaip ir su automobiliu, kaip su kažkoje tai įranga daleiskim, kur jeigu netikrinti, na, tiesiog jį netarnauja. Tai taip pat ir gyvūnas, jis kaip pastebė jau, sakykim, jau, kaip matai, tą klinikinę išraišką, sunkią klinikinę išraišką, kur jau dideli pokyčiai. Na, tai tada yra tokių atvejų, kad atvažiuoja su gyvūnu, tu žiūri, nieko nebesakai, tik tai išvertęs akį žiūri, nes, nu, retai kada matai tokių dalykų. Jis gerai jaučiasi, tas gyvūnas, kas keišiausia. O savininkas paskui žiūri, sako, žinot, sako, tai kiek jis dar gyvens? Tai esu atsakęs, žinau, kad sakau, nepatikėsit, aš nežinau, kaip jis dar gyveno. Tai atsakyti, kiek jis gyvens, visai neįmanoma. Tai yra buvę tokių atvejų. Tai va, tai aš sakyčiau, kad reikėtų tiesiog lankytis pas gydytojus, pasižiūrėti, nedarom to, ko nereikia. Iš tikrųjų, žinokis, tengiuosi bent jau aš nedaryt to, ko nereikia. Reikia padaryti taip, pasidarom, pasižiūrim. Va čia yra profilaktika, prevencija.
Tai, kad tada tokių atvejų nebūtų, kai tiesiog jau atveži ir žiūri, tai tikrai būkite atidus, stengtis palaikyti tą sveikatą. O jums labai ačiū, kad dalyvavo šiandien laidoje. Klausytojams primenu, kad laidoje kalbėjo veterinarijos klinikos Kaivana, veterinarijos gydytojas Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorius daktaras Aidas Grigonis. Prie mikrofono buvo Dominika Goldbergaitė. Likite prisijungę, iki kitų kartų.